นิดใดพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่4554523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทมีหนังสือก่อนจะคิดเป็นต้องฝึกคิดก่อนจากศูนย์หนังสือจุฬา1เล่มมอบให้ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2558นะครับรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าได้พบชิ้นส่วนเครื่องบินเพิ่มเติมที่เกาะรียูเนียนกลางมหาสมุทรอินเดียแต่ยังไม่สามารถระบุชี้ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน MH370 หรือไม่ประธานาธิบดีเมียนมาเรียกร้องให้อพยพผู้คนออกจากบริเวณที่ลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เสร็จสิ้นลงวันนี้เรามีท่าทีของอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้โดยจีนและผู้ที่เป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันซึ่งใฝ่ฝันอยากจะเป็นตัวแทนพรรคลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีจะเริ่มการอภิปรายปะทะคารมกันในอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ที่รัฐโอไฮโอซึ่งนับเป็นการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกของผู้สมัครในฝ่ายพรรครีพับลิกันครับอียิปต์เริ่มโครงการขยายคลองสุเอซซึ่งจะใช้เวลา8ปีนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานการแพทย์เรื่องการใช้ไวรัสเชื้อโปลิโอเพื่อบำบัดมะเร็งในสมองที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งวันนี้รายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเรื่องของหน้าม้าหรือพูดอีกอย่างก็คือการศึกษาหน้าม้านะครับส่งท้ายวันนี้อาหารรสเผ็ดเกี่ยวข้องกับการมีอายุยืนยาวได้อย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในเลียวเทียงเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าได้พบชิ้นส่วนของเครื่องบินเพิ่มเติมบนเกาะรียูเนียนซึ่งอยู่ในปกครองของฝรั่งเศสกลางมหาสมุทรอินเดียที่ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการพบชิ้นส่วนด้านหลังของปีกและเชื่อว่าเป็นของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งสูญหายไปเมื่อราว17เดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าชิ้นส่วนใหม่ที่พบบนเกาะรียูเนียนนี้ถึงแม้จะประกอบด้วยเบาะที่นั่งบานหน้าต่างและชิ้นเศษชิ้นส่วนอื่นๆของเครื่องบินก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปหรือไม่ก่อนหน้านี้หลังจากที่ได้ค้นพบชิ้นส่วนด้านหลังของปีกบนชายหาดของเกาะแห่งนี้นายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักของมาเลเซียได้ยืนยันว่าชิ้นส่วนด้านหลังของปีกที่พบที่เกาะรียูเนียนดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน MH370 อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญที่กรุงปารีสซึ่งนำชิ้นส่วนของด้านหลังของปีกเครื่องบินไปทดสอบและพิสูจน์ยังไม่พร้อมที่จะออกมายืนยันอย่างแน่ชัดว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน MH370โดยอัยการของฝรั่งเศสกล่าวว่าสามารถคาดคะเนได้อย่างหนักแน่นว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเที่ยวบิน MH370 แต่ยังจะต้องมีการวิเคราะห์และพิสูจน์ทราบต่อไปเพื่อที่จะยืนยันอย่างเรื่องนี้ได้อย่างแท้จริงครับจากมาเลเซียขยับไปที่เมียนมานะครับประธานาธิบดีเต็งเสงของเมียนมาเรียกร้องให้มีการอพยพผู้คนออกจากบริเวณที่ลุ่มที่ปากสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีที่ซึ่งในขณะนี้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศนั้นมีผลกระทบต่อผู้คนหลายหมื่นคนในคำกล่าวซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีเต็งเส่งของเมียนมากล่าวว่าพื้นที่ใกล้แม่น้ำอิระวดีนั้นมีความเสี่ยงสูงมากในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายมีชาวเมียนมาประมาณ6ล้าน2แสนคนอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่แม่น้ำอิระวดีและแม่น้ำสายอื่นๆแยกตัวออกสู่ทะเลพายุมรสุมหนักและฝนตกหนักซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเมียนมาครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย81คนและส่งผลกระทบต่อผู้คนอีกกว่า 250,000 คนครับ จากเมียนมาลงไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับในการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนที่มาเลเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนมีถ้อยแถลงสรุปการประชุมว่าการถมพื้นที่ของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคแถบนี้รวมทั้งได้แสดงความกังวลด้วยว่าการกระทำดังกล่าวของจีนอาจจะบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงในแถบทะเลจีนใต้ได้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
รับแถลงการการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมอาเซียนระบุว่าจีนและอาเซียนตกลงกันว่าจะก้าวไปสู่การหารือขั้นต่อไปเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้นะครับหนึ่งในนักการทูตระดับสูงของสมาคมอาเซียนกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนได้พยายามผลักดันให้มีแถลงการที่ครอบคลุมและเป็นหนึ่งเดียวในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้แม้จะมีแรงกดดันมาจากทางรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ไม่ต้องการให้มีระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเนื่องจากมองว่าเป็นการคุกคามผลประโยชน์ของจีนในพื้นที่ที่จีนเชื่อว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของจีนอย่างไรก็ดีท่าทีของจีนในช่วงหลังๆดูจะอ่อนลงไปบ้างในเรื่องนี้นะครับโดยในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ขอให้ประเทศต่างๆเร่งหารือเพื่อจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ซึ่งทางอาเซียนออกมาสนับสนุนท่าทีดังกล่าวของจีนเต็มที่รัฐมนตรีหวังอี้ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยว่าจีนได้ยุติการถมพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้แล้วหลังจากที่จีนได้ถมพื้นที่สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆหลายอย่างในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งท่าเรือและทางขึ้นลงเครื่องบินในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีซึ่งเข้าร่วมในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยกล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันพฤหัสบดีว่าตนหวังว่าคำกล่าวอ้างของรัฐมนตรีหวังอี้เป็นความจริงแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ถึงกระนั้นตนคิดว่าจำเป็นต้องมีข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมเพื่อใช้ปกป้องการกระทำลักษณะดังกล่าวรวมถึงการก่อสร้างขนาดใหญ่อื่นๆหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทหารแถลงการของที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ดูจะเป็นไปตามที่ฟิลิปปินส์และเวียดนามต้องการโดยทั้งสองประเทศล้วนมีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้และต่างต้องการให้อาเซียนมีจุดยืนชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องนี้นะครับแถลงการการประชุมอาเซียนยังได้ระบุถึงวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากมีผู้ลี้ภัยชาวพม่าและบังกลาเทศหลายพันคนที่รอนแรมทางเรือไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซียและมีจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งแถลงการได้เรียกร้องให้มีการเจรจาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งมีความสลับซับซ้อนนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือแถลงการของอาเซียนขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอดกลั้นจากการทดสอบจรวดขีปนาวุธและยังขอให้เกาหลีเหนือร่วมมือในการเจรจากับจีนสหรัฐญี่ปุ่นรัสเซียและเกาหลีใต้เพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านคณะรัฐมนตรีของอาเซียนได้ตกลงสนับสนุนข้อตกลงที่กลุ่ม P5+1 ทำไว้กับอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้โดยแถลงการอาเซียนระบุนะครับว่าหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวก็จะช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นมีจุดประสงค์ในทางสันติจริงๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานครับ
มาในสหรัฐเองนะครับที่กรุงวอชิงตันวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีข้อตำหนิวิจารณ์ว่ามีการปรับการจัดลำดับของบางประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศมาเลเซียและคิวบาในการรับฟังการแถลงให้ปากคำและซักถามในวันนี้คณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐได้มีคำสั่ง ให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นส่งมอบเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการจัดลำดับประเทศต่างๆในรายงานด้านการค้ามนุษย์ประจำปีนี้ให้กับคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบและพิจารณาข้อตำหนิวิจารณ์ที่มีขึ้นเกี่ยวกับรายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในปีนี้ก็คือว่ามีการใช้ข้อพิจารณาทางการเมืองในการปรับระดับของบางประเทศอย่างเช่นมาเลเซียและคิวบาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นโดยคิวบานั้นเป็นประเทศที่สหรัฐเพิ่งกลับไปเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตส่วนมาเลเซียก็เป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP และกฎหมายซึ่งรัฐสภาสหรัฐผ่านเมื่อต้นปีนี้กำหนดว่าประเทศที่อยู่ในระดับเทียร์3ของรายงานการค้ามนุษย์นั้นจะไม่สามารถทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในเวลาประมาณอีก1ชั่วโมงต่อจากนี้จะมีการโต้อภิปรายครั้งแรกของบรรดาผู้สมัครที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรค Republican เข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยการอภิปรายโต้วาทีครั้งแรกที่ว่านี้จะมีขึ้นที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอโดยจะมีการถ่ายทอดทางช่องโทรทัศน์ Fox News อันที่จริงแล้วการอภิปรายโต้วาทีที่มีขึ้นในวันนี้จะจัดขึ้นเป็น2รอบด้วยกันโดยในรอบแรกซึ่งจะไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่าไพรม์ไทม์นั้นจะมีสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งต้องการเป็นตัวแทนพรรค7คนซึ่งได้คะแนนนิยมจากการสำรวจอยู่ในเกณฑ์ต่ำหรือว่าไม่เข้าเกณฑ์อภิปรายโต้วาทีกันก่อนส่วนในเวลา 3 ทุ่มตามเวลาในท้องถิ่นจะมีผู้สมัครของพรรครีพับลิกัน10คนซึ่งได้คะแนนจากการสำรวจคะแนนนิยมเข้าเกณฑ์ของ Fox News เข้าร่วมการอภิปรายโต้วาทีซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางช่องโทรทัศน์ Fox News ครับในบรรดา10คนซึ่งถือเป็นผู้สมัครระดับนำของพรรค Republican ในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์ได้คะแนนนิยมอยู่ในเกณฑ์สูงที่สุดคือ 21% แต่เขาก็จะต้องอภิปรายโต้วาทีกับผู้สมัครของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆซึ่งต้องการจะเป็นตัวแทนพรรคเช่นกันอย่างเช่นเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและสกอตต์วอลเกอร์ผู้ว่าการของรัฐวิสคอนซินเป็นต้นครับไปที่อียิปต์นะครับรัฐบาลอียิปต์เริ่มโครงการขยายคลองสุเอซซึ่งใช้เงินลงทุนถึง 85,000 ล้านดอลลาร์โดยจะมีการขุดลอกบริเวณคลองดังกล่าวระยะทาง72กิโลเมตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้เวลา8ปีและแล้วเสร็จในปีค.ศ. 2023โดยรัฐบาลอียิปต์คาดว่าการขยายเส้นทางคลองสุเอซนี้จะช่วยเพิ่มรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านคลองสุเอซของรัฐบาลอียิปต์ได้ถึง 13,200 ล้านดอลลาร์ภายใน8ปีข้างหน้าครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลง121จุดอยู่ที่ 17,420Nasdaq ก็ลดลง 1.62% ปิดที่ 5,056 Standard & Poor's ต่ำลง 0.78% ปิดที่ 2,084 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA จากข่าวธุรกิจต่อด้วยรายงานการแพทย์นะครับขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโปลิโอเริ่มลดน้อยลงทั่วโลกนักวิจัยอาจจะได้ค้นพบวิธีนำไวรัสโปลิโอไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์โดยนำไปทดลองเพื่อบำบัดมะเร็งในสมองชนิดหนึ่งที่ร้ายแรงคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานของไมอาพูจาราเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะไม่อยากเชื่อนะคะว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโปลิโอซึ่งยังระบาดอยู่ในไม่กี่ประเทศทั่วโลกขณะนี้จะมีผลดีค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยอเมริกันที่มหาวิทยาลัย Duke University กำลังทดลองใช้ไวรัสโปลิโอบำบัดเซลล์มะเร็งในสมองอยู่ในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยทดลองใช้เชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งถูกตัดแต่งพันธุกรรมให้กลายเป็นไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายค่ะโดยใช้ทดสอบทางคลินิกในคนผลปรากฏนะคะว่าผู้ป่วยในการทดลอง12คนจาก20คนที่เป็นมะเร็งสมองชนิดที่เรียกว่า glioblastoma หรือ GBMตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีค่ะคุณมัทไทส์โกรไมเออร์นักวิจัยที่ทำหน้าที่ตัดแต่งพันธุกรรมของไวรัสโปลิโอเพื่อใช้ในการบำบัดกล่าวนะคะว่าผู้ป่วยในการทดลองทางคลินิกเป็นผู้ป่วยมะเร็งสมองที่ไม่มีโอกาสหายค่ะหากไม่ได้รับการบำบัดนี้เขากล่าวว่ามาทุกวันนี้นะคะพวกเขามีสุขภาพแข็งแรงดีจนดูไม่ออกว่าเคยเป็นมะเร็งสมองค่ะ ผู้ป่วยในการทดลองรักษาอย่างน้อย2คนนะคะปลอดมะเร็งมานาน3ปีกว่าแล้วซึ่งคุณกรูไมเออร์นักวิจัยชี้นะคะว่าผลการบำบัดนี้ถือว่าดีมากค่ะเพราะมะเร็งสมองชนิดนี้มีความร้ายแรงถึงชีวิตไวรัสโปลิโอตัดแต่งพันธุกรรมสามารถกำจัดมะเร็งได้ด้วยการกระตุ้นการตอบสนองของภูมิต้านทานร่างกายภายในเซลล์มะเร็งนะคะทำให้ก้อนมะเร็งเริ่มเล็กลงในช่วงหลายเดือนต่อมาแต่นักวิจัยชี้ว่าข้อเสียที่พบคือการบำบัดมีผลทางลบต่อร่างกายผู้ป่วยค่ะคุณโกรมายเออร์กล่าวนะคะว่าผู้ป่วยทุกคนที่เข้าร่วมในการทดลองรักษาจะเกิดอาการบวมในสมองหลังจากได้รับเชื้อไวรัสโปลิโอบำบัดมะเร็งค่ะและอาการบวมของสมองนี้นะคะจะนำไปสู่ผลข้างเคียงตามมาค่ะคุณโกรมายเออร์กล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยจะต้องคิดค้นขนาดของโดสที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดมะเร็งแต่ไม่ทำให้เกิดอาการสมองบวมและมีผลข้างเคียงตามมาค่ะเขามั่นใจว่าในอนาคตการบำบัดมะเร็งด้วยไวรัสโปลิโอตัดแต่งพันธุกรรมนี้จะสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาได้ทุกคนค่ะเขากล่าวนะคะว่าการบำบัดมะเร็งด้วยการกระตุ้นภูมิต้านทานทางร่างกายภายในเซลล์มะเร็งนี้เป็นการบำบัดที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดค่ะและเป็นความคืบหน้าที่สร้างความหวังมากที่สุดในการวิจัยด้านมะเร็งเขาคิดว่าการวิจัยนี้นะคะจะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของการบำบัดมะเร็งสมองในอนาคตค่ะมะเร็งสมองประเภทไกลโอบลาสโตมาเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดนะคะและเป็นมะเร็งสมองที่เป็นอันตรายถึงชีวิตมากที่สุดค่ะประมาณว่ามีคนเป็นมะเร็งสมองชนิดนี้ราว 240,000 คนทั่วโลกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับการศึกษาหน้าม้าและผลดีของอาหารรสเผ็ดนะครับข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังและคนรักหนังสือนะครับในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาปีนี้ VOA ภาคภาษาไทยร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาจะจัดกิจกรรมเพื่อให้คนผู้ฟังที่ติดตาม VOA และคนรักหนังสือได้ร่วมสนุกนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนถึงวันที่20กันยายนและเรามีของที่ระลึกที่จะมอบให้คุณผู้ฟังสำหรับการร่วมสนุกครั้งนี้กว่า250ชิ้นอย่างเช่น iPad Air 2 iPad Mini 3รวมทั้งของที่ระลึกเก๋ๆจาก VOA อีกกว่า200ชิ้นซึ่งหาซื้อที่ไหนไม่ได้เพราะว่าไม่มีขายมีมอบให้จาก VOA เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังจะสามารถเข้าไปดูหนังตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ตอนนี้เข้าไปที่ www.voathai.comกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่15สิงหาถึง20กันยายนจะจับรายชื่อผู้โชคดีได้ของที่ระลึกรายการใหญ่วันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ศูนย์หนังสือจุฬาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อกันได้เรื่องหน้าม้านะครับหรือการศึกษาหน้าม้าผู้เชี่ยวชาญด้านอาชาในหลายคนเคยบอกไว้ว่าถ้าเราอยากจะทราบว่าม้ารู้สึกอย่างไรนั้นให้มองที่ดวงตากลมโตทั้งคู่ของม้าซึ่งอาจจะสามารถบอกความรู้สึกของม้าได้แต่ล่าสุดนักวิจัยพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าม้าอาจจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาทางสีหน้าได้เช่นกันเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคนที่ใกล้ชิดผูกพันอยู่กับม้าต่างทราบกันดีว่าธรรมชาติของม้าเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่เป็นฝูงและมักชอบแสดงอารมณ์เหมือนมนุษย์ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกนั้นอาจสังเกตได้จากใบหน้าของมันนะครับในรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE นักวิจัยชาวอังกฤษได้ศึกษาวิดีโอใบหน้าของม้าหลายตัวขณะทำกิจกรรมต่างๆหลายอย่างทั้งกับม้าด้วยกันเองและกับสัตวแพทย์และได้ข้อสรุปว่าอาชาสามารถแสดงสีหน้าออกมาได้อย่างน้อย17แบบด้วยกันนักวิจัยบอกว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าของมนุษย์เราทำให้เราสามารถแสดงสีหน้าได้ทั้งหมด27แบบซึ่งอารมณ์ความรู้สึกก็แตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่อารมณ์โกรธไปจนถึงสนุกสนานส่วนลิงชิมแปนซีนั้นสามารถแสดงสีหน้าได้13แบบสุนัขแสดงสีหน้าได้16แบบดังนั้นการที่พบว่าม้าสามารถแสดงสีหน้าได้อย่างน้อย17แบบมากกว่าสุนัขและลิงชิมแปนซีจึงสร้างความประหลาดใจให้นักวิทยาศาสตร์ได้ไม่น้อยครับ
You know, they can move their the skin above their eyes to raise that skin a little bit like humans can and they've got a really
คุณเจนนิเฟอร์วาทานนักศึกษาพฤติกรรมสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ผู้นำงานวิจัยครั้งนี้อธิบายว่าม้าสามารถบังคับผิวหนังส่วนที่เหนือดวงตาขึ้นไปได้เหมือนมนุษย์และยังสามารถบังคับกล้ามเนื้อส่วนล่างของใบหน้าบริเวณปากในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยนักวิจัยเจนนิเฟอร์วาทานระบุว่าขั้นต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะพยายามจับคู่ใบหน้าแบบต่างๆของม้าทั้ง17แบบนั้นกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าอาชาสามารถสื่อสารผ่านใบหน้าได้จริง
ๆ Seeing if we can sort of get the horse's opinion on what information they get from these expressions what's important
นักวิจัยผู้นี้เชื่อว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงการตอบสนองของม้าต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อช่วยตอบคำถามสำคัญก็คือการแสดงสีหน้าของม้านั้นสามารถสื่อสารกับสัตว์สายพันธุ์อื่นรวมทั้งมนุษย์ได้หรือไม่นะครับและนั่นคือเรื่องหน้าม้าหรือใบหน้าของม้าซึ่งไม่เกี่ยวกับคนที่รับจ้างเป็นหน้าม้าหรือเกี่ยวกับความสวยงามของใบหน้าแต่อย่างใดสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ครับจากเรื่องของหน้าม้าต่อได้เรื่องหน้าแดงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราทานอาหารรสเผ็ดนะครับอันว่าอาหารรสเผ็ดนั้นนอกจากจะถูกปากผู้คนจำนวนมากแล้วยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างได้ด้วยเพราะว่าล่าสุดนักวิจัยของจีนเปิดเผยผลการศึกษาครั้งแรกที่มีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เรื่องการรับประทานอาหารที่มีพริกเป็นเครื่องปรุงรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับพริกถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารหลายอย่างโดยเฉพาะจากครัวเอเชียนะครับนอกจากจะทำให้รสชาติอาหารเผ็ดถูกปากคนจำนวนมากแล้วล่าสุดนักวิจัยพบว่าในตัวอย่างผู้ทดลองในจีนเกือบ 500,000 คนหลายคนที่อายุยืนกว่าคนอื่นเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดงานวิจัยนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ BMJ ของอังกฤษระบุว่าในกลุ่มตัวอย่างของประเทศจีนที่อายุระหว่าง 35-79 ปีผู้ที่ทานอาหารเผ็ด 1-2 วันต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงของการเสียชีวิตลดลงร้อยละ10เทียบกับคนที่ทานอาหารเผ็ดน้อยกว่า1วันต่ออาทิตย์นะครับและผู้ที่ทานเผ็ดบ่อยขนาดที่ว่าทาน 3-7 วันต่อสัปดาห์ความเสี่ยงนั้นลดลงถึงร้อยละ14การทดลองนี้ใช้เวลาเก็บข้อมูลนาน7ปีและเป็นการศึกษาครั้งแรกที่ใช้กลุ่มการทดลองใหญ่ขนาดนี้นะครับผู้เขียนงานวิจัยลูชี่จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่ามีหลักฐานที่ยืนยันมากขึ้นเรื่อยๆจากการวิจัยที่มาจากการทดลองว่าเครื่องปรุงรสเผ็ดนั้นมีองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์อย่างไรก็ตามผู้วิจัยบอกนะครับว่ายังไม่สามารถระบุชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างการทานเผ็ดกับความเสี่ยงที่ลดลงของการเสียชีวิตนักวิจัยระบุด้วยว่านอกจากพริกแล้วอาหารเผ็ดยังมีกลุ่มเครื่องปรุงที่ประกอบกันในอาหารเหล่านั้นด้วยเช่นเครื่องเทศชนิดอื่นๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือมีผู้ตั้งข้อสังเกตเช่นอาจารย์เควินแมคคอนเวย์จากมหาวิทยาลัย Open University ที่ชี้ว่ากลุ่มคนที่เลือกมาทดสอบอาจจะมีปัจจัยร่วมกันที่ไม่เกี่ยวกับการทานพริกโดยตรงเช่นว่าคนชอบทานเผ็ดอาจจะมีพฤติกรรมหรือรับประทานอาหารชนิดอื่นแบบเดียวกันที่อาจจะมีผลช่วยให้พวกเขาอายุยืนกว่าคนอื่นมากกว่าประโยชน์จากพริกก็ได้แต่เท่าที่ผ่านมามีการศึกษาสารที่ดีต่อสุขภาพที่อยู่ในพริกจึงทำให้พริกเป็นเครื่องปรุงที่ถูกเชื่อว่าอาจจะช่วยต้านเซลล์มะเร็งต้านโรคอ้วนและต้านความผิดปกติอื่นๆของเซลล์ในร่างกายมนุษย์นะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ค้นคว้าและพบว่า หากท่านจะเลือกรับประทานพริกที่มีประโยชน์แล้วควรเลือกพริกสดแทนพริกแห้งเพราะพริกสดมีสรรพคุณชัดเจนกว่าและนั่นก็น่าจะทำให้คนจำนวนมากยิ่งถูกใจพริกขี้หนูที่อยู่คู่กับอาหารไทยมานานอย่างยากที่จะเปลี่ยนใจไปทานพริกชนิดอื่น
แต่เผ็ดยังไงยังไงเราก็กิน
เราก็กิน
กินจนลิ้นจะพังจะพองเราก็กิน
เราก็กิน
ใส่ในแกงอะไรลองได้กิน
ลองได้กิน
อร่อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู
่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู
่แม่พริกขี้หนูแม่พริกขี้หนู
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับข้อดีของอาหารรสเผ็ดส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
วันนี้ขนแดนเซอร์มากี่คนคะเนี่ย
โอ้เยอะครับ
ทั้งคนทั้งม้าม
าหน้าม้ามาพร้อมจะแดน
ซ์แม่ยกพ่อยกคงเพียบเลยดิฉันเกิดอาการเหมือนเมื่อวานคือเอ๊ะตกลงคือดิฉันกำลังจะคิดตั้งคำถามนี่พอเพลงขึ้นนี่ลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
นั่นก็คือเป็นเทคนิคลับลวงหลอกของเราแล้วครับ
แสดงว่าคนดิฉันก็นึกถึงคนไทยคนใต้คนอีสานมีแนวโน้มอายุยืนกว่าใครถ้าไม่พิจารณาปัจจัยอื่นนะคะถ้าคุมปัจจัยอื่นเท่ากันเนี่ยอายุยืนกว่าใครเพราะชอบทานเผ็ดนะคุณจำเริญ
ครับแต่ในนี้นะคุณรัตพลนะเขาบอกว่าต้องอย่างน้อยนี่ 3-7 วันต่ออาทิตย์ก็เรียกว่าจะแทบเรียกว่าเป็นกิจวัตรประจำวันเลยจนอาจจะมีภูมิต้านทานไปฆ่าไอ้แบคทีเรียแต่ถ้าเผ็ดมากแบบพริกกระเรียงเนี่ยก็คงไม่ไหวเหมือนกันฮะกระเพาะพัง
ค่ะก็แต่มันก็พอพูดถึงรสเผ็ดเนี่ยสำหรับคนไทยมันจิ๊บๆนะคุณรัตพล
ครับผมว่าพริกถ้าสมมติว่าปรุงกับเครื่องปรุงอย่างอื่นแล้วความเผ็ดอาจจะลดลงแต่ว่ายังได้สรรพคุณจากพริกอยู่เหมือนเดิม
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอาหารรสเผ็ดไปอยู่ในมือใครก็หาโอกาสทานซะแล้วก็เตรียมน้ำไว้ข้างๆนะคุณรัตพล
มีคนบอกให้ทานนมถ้าสมมติว่าเผ็ดมากๆ
ใช่ไหมคะทานนมกับทานหวานใช่ไหมคะมันจะช่วยแต่ถ้าทานน้ำแข็งหรือของเย็นนั้นยิ่งเผ็ด
อืมใช่ครับหรือเพราะงั้นน้ำอุ่นเขาบอกว่าช่วยแต่อาจจะทรมานตอนแรกๆ
อ
ื
มค่ะแต่ว่าดิฉันต้องบอกว่านี่ฉันเข้าใจผิดตั้งแต่คุณจำเริญโปรยหัวเลยเรื่องหน้าม้าเนี่ยนึกว่าจะวิเคราะห์ธุรกิจที่มีกิจกรรมกิจการบนเวทีทั้งหลายหรือออกอากาศในห้องส่งแล้วต้องใช้คนไปกรี๊ดไปปรบมือท่านกำลังนึกว่าจะได้รับ
อันนั้นคงไม่ต้องศึกษาไม่ต้องวิจัยเป็นก็คงเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะ
ว่ากรี๊ดแบบไหนจะเรียกเสียงได้มากกว่ากันอย่างนี้นะคะ
ใช่ครับอันนั้นมันก็เป็นก็อันนั้นก็เป็นอะไรก็เป็นมุกที่อันนั้นก็ต้องศึกษาเหมือนกันว่าสีหน้าของคนที่เป็นหน้าม้านี่จะแบบออกมาเนียนหรือเปล่า
จะได้ถึง17แบบเหมือนม้าหรือเปล่าหน้าม้านั่นอาจจะได้พอๆกัน
คุณสมพรดิฉันดูหน้าม้าดิฉันดูไม่เคยออกเลยว่ามันมีหน้าอื่นเพราะว่า
ถ้าคุณธีรรัตน์ดูออกนี่ผมก็ต้องยกให้ไปเป็นนักวิจัยคนนึงครับเพราะว่า
ในรายงานบอกสุนัขนี่ถ้าออกแสดงสีหน้าได้มากกว่า
โนสุนัขนี่16แบบลิง13แบบอันนี้ตามรายงานนะฮะแค่ผมดูหน้าสุนัขเนี่ยที่เลี้ยงอยู่ก็งงว่า16แบบมาจากไหนเพราะว่ามันก็มีอยู่2แบบ3แบบ
หิวก็ง่วง
หิวก็ง่วงกับอยากออกไปเดินเล่นให้พาไปชิ
แต่ที่นักวิจัยเขาบอกและที่น่าคิดคือเขาบอกว่าม้าเนี่ยควบคุมส่วนที่มันเป็นผิวหนังอยู่เหนือดวงตาได้อาจจะทำให้แบบ
ยักคิ้วได
้ทำตาหรี่ลงหรือว่าทำตาเล็กหน่อยอะไรเงี้ยฮะเวลา
เครียด
เครียดนะฮะ
แค่ระดับของการหรี่ลงของตาของม้านี่ก็ได้หลายแบบแล้วนะ
ได้แล้วหลายแบบครับยังมีการยิ้มอีกเขาบอกว่าม้าเนี่ยคือกล้ามเนื้อตรงปากม้าเนี่ยสามารถขยายได้กว้าง
อันนี้เคยเห็นรูปเยอะคนที่เอารูปเวลาม้าทำปากหลายๆแบบมันล้อดารา
ครับ
ไม่น่าเชื่อนะคะเราอยู่พอดีอยู่ข้างหลังม้าตามไม่เลยไม่ทราบว่าม้าเอ๊ได้ยินดิฉันไหมคะ
มีเสียงแทรกนิดหน่อยครับครับ
แล้วพอดีเลยขอบคุณคุณจำเริญพจน์และคุณรัตพลนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ